να το πούμε και πιο έντονα αυτό, αδελφοί, ότι ιδιαίτερα εσείς που μας επισκέπτεστε, την πρώτη φορά ένας επισκέπτης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να πάρει το αυτοκίνητό του και να φύγει επειδή το είχε παρκάρει εδώ, επειδή κάποιος από τους ένοικους είχε έντονα παράπονα. Οπότε, αν είστε επισκέπτης και κάνατε αυτό το λάθος σήμερα, διορθώστε το άμεσα. Και επίσης να πω ότι για τη συνέλευση απλά ζητούμε συγγνώμη και πάλι από τους επισκέπτες μας. Συνήθως θέλουμε να έχουμε συναναστροφή αμέσως μετά την ώρα της λατρείας, να μιλήσουμε, να γνωριστούμε και σήμερα λόγω της Γενικής Συνέλευσης, που γίνεται μια φορά το χρόνο μόνο, θα σας ζητούμε προκαταβολικά συγγνώμη, γιατί αμέσως μετά την ώρα της λατρείας θα έχουμε τη συνέλευση. Θα ήθελα σήμερα να στραφούμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, το 4ο κεφάλαιο. Θα ξεκινήσω με μια εξομολόγηση. Είμαι πολλά χρόνια μέσα στο έργο του Θεού και έχω αποκτήσει ίσως κάποια πείρα και έχω απολαύσει κάποιες όμορφες στιγμές και ευχαριστώ τον Θεό για το προνόμιο της υπηρεσίας. Αλλά θα έλεγα ότι υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα απολαυστικά, ας το πούμε, ή τρεις αναγνωρίσεις που δεν είναι ιδιαίτερα απολαυστικές στο έργο του Θεού. Το πρώτο είναι η εξάντληση. Έχω ορισμένες φορές την αίσθηση ότι δίνω μέχρι που δεν έχω τίποτε άλλο να δώσω. Το δεύτερο είναι η εξάρτηση. Είναι η αίσθηση ότι εξαρτώμαι από άλλους. Πολλές φορές κάποια πράγματα θα γίνονταν πολύ πιο εύκολα αν υπήρχαν όλες οι πηγές στα δικά μου τα χέρια, αλλά δεν υπάρχουν, χρειάζομαι άλλους. Το τρίτο είναι η έλλειψη. Συχνά νιώθω ότι ζω την εξής αντίφαση. Άνθρωποι μου ζητούν απαντήσεις σε θέματα που δεν το είχα απαντήσει εγώ ίδιος. Οι άνθρωποι μου ζητούν λύσεις σε προβλήματα που κι εγώ ίδιος δεν έχω ακόμα βρει τη λύση στη δική μου ζωή. Έρχομαι αντιμέτωπος λοιπόν με το έλλειμμα μέσα μου. Να προσπαθώ να βοηθήσω άλλους ενώ εγώ ίδιος έχω προβλήματα. Αυτά όλα λοιπόν τα έχει κανείς ακόμα και μέσα στο έργο του Θεού. Γι' αυτό βρίσκω ιδιαίτερα παρήγορη την περικοπή που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Πάρα πολύ γνωστή περικοπή από το Λόγο του Θεού. Ο Χριστός περνάει τα σύνορα από την Ιουδαία στη Σαμάρια. Και υπάρχει ένα ερώτημα λοιπόν εδώ. Τι απαιτείται για να κάνει κανείς ένα τέτοιο ιεραποστολικό ταξίδι? Τι προσόντα απαιτούνται για να εισβάλλει σε έναν άλλο κόσμο? Γνωρίζω ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Είναι Θεός. Και ο Θεός ξέρω ότι έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, ο Θεός δεν εξαντλείται σε αντίθεση με μένα. Είναι άπειρος σε δύναμη, σε ενέργεια. Μιλάμε για το δόγμα της παντοδυναμίας του Θεού. Δεύτερον, ο Θεός δεν εξαρτάται. Όλα αυτά έπρεπε να είναι εδώ πάνω στο slide πριν. Ο Θεός δεν εξαρτάται. Δεν εξαρτάται από κανέναν άνθρωπο. Αυτό σημαίνει να είσαι Θεός, να σε έχουν όλοι ανάγκη και εσύ να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Πρόκειται για το δόγμα της αυτάρκειας του Θεού. Και τρίτον, ο Θεός δεν έχει ελλείψεις. Δεν νιώθει κανένα κενό ή ανάγκη, διότι αυτό είναι η πληρότητα των όσων υπάρχουν. Δίνει ζωή και πληρότητα και χαρά στα πάντα. Ο Θεός λοιπόν δεν κάνει τίποτα επειδή έχει ανάγκη να το κάνει. Όλα όσα κάνει, τα κάνει από την ευδοκία της βούλησής του. Να λοιπόν, αδελφοί, η τρομερή αντίφαση. Εγώ, ο ανθρώπινος υπηρέτης του Θεού, βιώνω την εξάντληση. Αλλά ο άπειρος και παντοδύναμος Θεός δεν εξαντλείται ποτέ. Εγώ βιώνω την εξάρτηση από τους άλλους. Αλλά ο Θεός που υπηρετώ δεν εξαρτάται από κανέναν. Εγώ βλέπω συχνά στην καρδιά μου ένα κενό, ένα έλλειμμα. Αλλά ο Θεός είναι η ίδια η πληρότητα. Και αναρωτιέμαι, εγώ σαν άνθρωπος, όταν συγκρίνομαι με τον Θεό, τι έχω στα αλήθεια να προσφέρω? Και σε αυτή την περικοπή έχουμε τον Υιό του Θεού, τον Ζώντα. Αυτό στέκεται μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Άραγε εκείνος πώς ενήργησε? Προσέξτε τρία πράγματα. Πρώτον, κοιτάξτε το εδάφιο 6. Διαβάζουμε. «Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ, ο Ιησούς λοιπόν, και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν, ώρα ήτο περίπου έκτη». Ύστερα έχουμε τα εδάφια 7-8, «Έρχεται γεννητής εκ της Σαμαρίας, διεναντλήσει είδωρ, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, δώσ' μην απείω». Μέσα λοιπόν σε δύο εδάφια, ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, μου δείχνει όλα όσα θα περίμενα ο Θεός να μην είναι. Και όλα όσα θα περίμενα ένας άνθρωπος σαν και εμένα να είναι. Πρώτα απ' όλα ο Χριστός είναι εξαντλημένος και κοπιακός, λέει, εκ της οδηπορίας. Δεύτερον, ο Χριστός είναι εξαρτημένος από άλλους. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη για να αγοράσουν τροφές. Οπότε είχε ανάγκη από τροφή και είχε ανάγκη από νερό. Αυτή η γυναίκα είχε ένα δοχείο, οπότε μπορούσε η ίδια να αντλήσει νερό για τον Χριστό. Αλλά ο Χριστός την χρειαζόταν για να αντλήσει. Και τρίτον, ο Χριστός είχε έλλειψη. Είχε δίψα. Γνώριζε τη δίψα που όλοι μας γνωρίζουμε. Η ιστορία μιλάει για δίψα για νερό, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δίψα πολλές φορές και στη Βίβλο έχει μεταφορική έννοια. Δίψα όχι μόνο το σώμα μας, αλλά και η ψυχή μας. Η ουσία λοιπόν είναι η εξής. Ο Κύριος μας δεν ζούσε πάνω σε αυτή τη γη, σε κάποιο βασίλειο έξω από την ανθρώπινη ανάγκη και δίψα. Βίωνε αυτό που βιώνουμε. Εδώ λοιπόν βλέπω τον Κύριό μου να καταλαβαίνει κάθενα από τα δικά μου παράπονα για τη ζωή και για το έργο του. Όπως λέει προς Εβραίους επιστολή, ο Χριστός είναι πιστός αρχιερέας ακριβώς επειδή γνωρίζει και έχει ζήσει όλα όσα έχουμε ζήσει. Εκείνος ξέρει όλα όσα νιώθω γιατί τα έχει νιώσει. Κατανοεί το πρόβλημα μέσα από το πρόβλημα, όχι απ' έξω από το πρόβλημα. Και όταν λέει ότι ο Χριστός ήταν κουρασμένος, πρέπει να δούμε εδώ κάτι βαθύτερο. Διότι η κούραση δεν είναι απλά μια ανθρώπινη εμπειρία. Η κούραση είναι η βασική ανθρώπινη εμπειρία μετά την πτώση. Βιώνουμε την κούραση των σωμάτων και της ψυχής μας μέχρι το τέλος της ζωής μας, επειδή αυτός ο κόσμος έχει υποταχθεί στη ματαιότητα από τον ίδιο το Θεό και ο Χριστός ήρθε να το ζήσει εδώ, ανάμεσά μας. Ο Χριστός έζησε την εξάντλησή μας. Έχει νιώσει αυτό που νιώθω και γι' αυτό είμαι ευγνώμων. Αλλά η ιστορία έχει μόλις αρχίσει. Κοιτάξτε τα εδάφια 9 ως 10. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γηνή η Σαμαρίτης. Πόσοι Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρ' εμού ή της είμαι γηνή Σαμαρίτης. Διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν. Εάν ήξευρες τη δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγον σοι. Δώσ' μη να πείω. Σοι ήθελες ζητήσει παρ' αυτού και ήθελες δώσει είδωρ ζών. Θέλω να δείτε τι εννοεί πραγματικά το εδάφιο 10. Η γυναίκα εκφράζει έκπληξη. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να λες ότι πραγματικά γνώρισες έναν συνάνθρωπό σου μέχρι να σου έχει προκαλέσει κάποια έκπληξη. Το καλημέρα, πώς είστε, καλά, ευχαριστώ, δεν είναι επικοινωνία. Δεν είναι πραγματική γνώση της ατομικότητας του άλλου, των χαρακτηριστικών που τον κάνουν διαφορετικό από όλους τους άλλους. Η γυναίκα λοιπόν μένει έκπληκτη. Γιατί? Διότι βλέπει εδώ την υπέρβαση ενός γεωγραφικού και φυλετικού ορίου. Βλέπει κάτι στο ανθρώπινο επίπεδο που είναι καινούριο, ασυνήθιστο, κάτι που δεν το έχει ξαναδεί. Κάποιος κάνει κάτι με τον λάθος τρόπο, τον μη συμβατικό τρόπο, τον ανήκουστο μέχρι τώρα τρόπο. Τον τρόπο με τον οποίο όλοι ξέρουν ότι τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Και μπορεί εδώ τα άτομα να είναι μόνο δύο, αλλά η πράξη του Χριστού είναι επαναστατική. Ακόμα και αν δεν έχουν έρθει τα κανάλια να την καταγράψουν, είναι επαναστατική. Αυτή η απλή υπέρβαση των ορίων, αυτή η απλή ιεραποστολική προσπάθεια είναι εξαιρετικά εντυπωσιακή σε αυτή τη γυναίκα. Επειδή αν και γίνεται από έναν πολύ ανθρώπινο άνθρωπο, αν και γίνεται από έναν διψασμένο και κουρασμένο ταξιδιώτη, αν και αυτός ο άνθρωπος φαίνεται να έχει ανάγκη εκείνην περισσότερο από ότι αυτή έχει ανάγκη εκείνον, αυτή η πράξη φαίνεται να προέρχεται από έναν άλλο κόσμο. Δεν χωράει στα καλούπια της γυναίκας αυτός ο κόσμος. Δεν είναι δομημένο μέσα στις καθημερινές της προσδοκίες. Έρχεται από κάποιον άλλο βαθύτερο τόπο. Στέλνει μήνυμα από αλλού. Είναι πράξη υπερβατική, διότι προέρχεται από μια γη χωρίς σύνορα. Εδώ λοιπόν μένω άφωνος. Ο Χριστός λέει στη γυναίκα, εάν ήξερες, αν ήξερες τη δωρεά του Θεού και ποιος είναι αυτός που σου ζητάει νερό. Αυτό μου δείχνει όχι μόνο ότι ο Χριστός κατανοεί τη δική μου εξάντληση, εξάρτηση και έλλειψη, μου δείχνει ότι ο Χριστός θεωρούσε ακριβώς αυτά ως τον καλύτερο τρόπο, τον καταλληλότερο τρόπο για να εισβάλλει στην καρδιά της Σαμαρείτισσας. Εγώ θα περίμενα εδώ μια επίδειξη δύναμης. Θα περίμενα μια δήλωση ανεξαρτησίας. Ο Κύριος μου ήταν ικανός για όλα όσα εγώ θα ήθελα, αλλά διάλεξε το μονοπάτι για το οποίο εγώ παραπονιέμαι. Εφόσον ήταν ο Υιός του άπειρου Θεού, είχε άπειρες επιλογές. Σκεφτείτε το, μπορούσε ο Θεός να είχε διαλέξει τον οποιονδήποτε τρόπο, αλλά διάλεξε αυτόν τον τρόπο. Στη σκέψη του Κυρίου μας, ο άλλος κόσμος δεν εισβάλλει σε αυτόν τον κόσμο με την επίδειξη δύναμης, αλλά μέσα από την επιλογή της αδυναμίας. Έρχεται ο Χριστός λοιπόν και λέει, εάν ήξερες, γιατί αν ήξερες, δεν μπορούσε να τις δείξει ο Χριστός. Θα μπορούσε να είχε δημιουργήσει εκείνη τη στιγμή ένα αστέρι, επιτόπου. Θα μπορούσε να είχε φέρει στην ύπαρξη άλλον έναν πλανήτη. Θα μπορούσε να είχε κάνει τη γη να αρχίσει να σύεται κάτω από τα πόδια της. Ή για να πούμε στα πιο πρόσφατα, θα μπορούσε να είχε φέρει έναν μετεωρίτη να κατέβει εκείνη τη στιγμή, να πέσει. Ή έστω απλά, το πιο απλό θαύμα θα μπορούσε να είχε κάνει ο Χριστός. Να είχε βάλει το χέρι του πάνω από το πηγάδι και να της έλεγε, δεν θα μου δώσει νερό, ορίστε. Να έχει βάλει το... Και ξαφνικά ένα ποτήρι νερό θα πεταγόταν μέσα από το πηγάδι και θα έρχονταν στο χέρι του Χριστού και θα έπινε μπροστά της. Και θα της έλεγε, κατάλαβες με ποιον μιλάς. Σαν να της έλεγε, κοίταξε να δεις κυρία μου, χαμηλότερη τόνη, μη μου μιλάς εμένα έτσι. Δεν σε έχω τόσο πολύ ανάγκη, εσύ με έχεις ανάγκη, γι' αυτό βλέπε τα κόλπα μου και θαύμαζε ή τουλάχιστον μίλα μου με σεβασμό. Αντί γι' αυτό, ο Χριστός είναι όσο πιο ανθρώπινος γίνεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, πώς αποτελεί αυτό αποκάλυψη του Θεού? Διότι ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας αποκαλύψει τον Θεό, να μας αποκαλύψει τον Πατέρα. Όταν λοιπόν ο Χριστός είναι τόσο ανθρώπινος, πώς μας αποκαλύπτει τον Θεό? Θα περίμενε κανείς ότι αν θες να μας αποκαλύψεις τον Θεό, θα πρέπει λίγο να φαίνεται ο Θεός, έτσι. Αλλά εσύ μας δείχνεις την ανθρώπινη ανάγκη σου, χρειάζεσαι ένα ποτήρι νερό. Η απάντηση είναι απλή, αδελφοί. Ύστερα από αιώνες μίσους, αντιπάθειας και έλλειψης σεβασμού μεταξύ δυο φυλών, των Ιουδαίων και των Σαμαριτών, ένας άνθρωπος από τη μια φυλή απλώνει το χέρι του σε έναν άνθρωπο από την άλλη φυλή και ομολογεί. Έχω ανάγκη κάτι που έχεις εσύ. Στέκομαι ενώπιόν σου δηλαδή ως ένας συνάνθρωπος με τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες, πραγματικός και ευάλωτος σαν και σένα. Ακόμα και αν υπάρχουν αιώνες μίσους μεταξύ μας, εγώ στέκομαι μπροστά σου και θέλω να είμαι πραγματικός και ανθρώπινος και αυθεντικός. Δεν είμαι μια κατηγορία ανθρώπων με τους οποίους οι σχέσεις έχουν οριστεί εκ των προτέρων. Είμαι άλλος ένας άνθρωπος σαν και σένα. Και το να είμαι άνθρωπος σημαίνει να έχω ανάγκη από άλλους ανθρώπους και να το παραδέχομαι. Το να είμαι άνθρωπος σημαίνει να έχω ανάγκη άλλους ανθρώπους και να το παραδέχομαι. Ομολογώ ότι έχω ανάγκη τη φιλία σου. Ομολογώ ότι έχω ανάγκη από τη φιλοξενία σου. Θα θυμάστε ίσως την επίσκεψη του Θεού στον Αβραάμ στην Παλαιά Διαθήκη. Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός έμπαινε σε αυτή την ευάλωτη θέση να χρειάζεται την ανθρώπινη φιλοξενία. Το ίδιο έκανε και με τον Λότ. Και θυμάστε πόσο επικίνδυνη έγινε η κατάσταση εκεί στα Σόδωμα. Και ύστερα βλέπουμε ότι ο Κύριος μας έθεσε τον εαυτό του ρυψοκίνδυνα στο έλεος της ανθρώπινης φιλοξενίας. Μερικές φορές αυτή τη φιλοξενία την έβρισκε. Άλλες φορές δεν υπήρχε τόπος εντοκαταλήμματι και ο Υιός του ανθρώπου δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή. Εξάλλου αυτή τη στιγμή ο Χριστός βρισκόταν στη Σαμάρια επειδή δεν ήταν επιθυμητός στην Ιουδαία. Ακόμα και τώρα ο Χριστός ουσιαστικά αναζητά τη φιλοξενία μας. Και είναι αυτή η αποκάλυψη λοιπόν ενός ανθρώπου προς έναν άλλον άνθρωπο που αποτελεί αποκάλυψη του ίδιου του Θεού σε έναν άλλο άνθρωπο. Όταν ένας άνθρωπος απλώνει το χέρι του πάνω από ένα σύνορο, το ξαναλέω, απλώνει το χέρι του πάνω από ένα σύνορο σε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό είναι ανάλογο με το Θεό που απλώνει το χέρι του από τους ουρανούς σε μας. Εάν ήξερες, της λέει, θα είχε ζητήσει ζωντανό νερό. Με άλλα λόγια, αυτό το απροσδόκητο πρόσωπο, αυτό το πρόσωπο που ομολογεί την ανάγκη του για νερό, είναι ταυτόχρονα εκείνος που δίνει ζωντανό νερό. Εξαντλημένος μπορεί να δώσει ζωντανό νερό. Εξαρτημένος από άλλους, αλλά μπορεί να δώσει ζωντανό νερό. Ελλιπής, αλλά μπορεί να δώσει ζωντανό νερό. Εάν ο Κύριος μου μπορούσε να διαλέξει άλλο δρόμο και όμως διάλεξε αυτόν τον δρόμο, τότε η δική μου κούραση, η δική μου δίψα και ανάγκη δεν είναι εμπόδιο στο να κάνω κι εγώ το έργο του Θεού επάνω στη γη. Δεν είναι εμπόδιο. Είναι ο εκλεκτός δρόμος προς καρδιές σαν αυτήν της Σαμαρίτισσας. Σκεφτείτε λίγο την ομορφιά αυτής της εικόνας. Θέτοντας τον εαυτό του ο Χριστός στην κατάσταση να έχει ανάγκη από το νερό που η Σαμαρίτισσα μπορούσε να δώσει, ο Ιησούς της αποκάλυψε ότι η ίδια μπορούσε να υπηρετήσει και να είναι χρήσιμη. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Χριστός μακάριζε όσους θα έδιναν ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος στο όνομά του. Και δεν υπάρχει κανείς μας εδώ που να μην έχει βαθιά μέσα του την ανάγκη να είναι χρήσιμος. Να νιώθεις ότι η ύπαρξή σου εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Να νιώθεις ότι ζεις για κάτι πολύ μεγαλύτερο από την ίδια σου τη ζωή. Μια από τις θεραπείες της κατάθλιψης είναι ακριβώς αυτό. Να νιώθεις ότι κάπου συμβάλλεις, κάπου βοηθάς. Εδώ όμως πάμε βαθύτερα. Ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί μόνο σε εκείνους που θα βοηθήσουν έναν απλό συνάνθρωπο. Έναν κουρασμένο ταξιδιώτη. Να το πω αλλιώς. Ο Θεός θέλει να αποκαλυφθεί σε καλούς Σαμαρίτες και σε καλές Σαμαρίτισσες. Βλέπετε, ο Χριστός την καλεί να δώσει βοήθεια σε έναν Ιουδαίο. Να δείξει δηλαδή η ίδια ανθρωπιά, να δώσει ένα ποτήρι νερό σε κάποιον που είχε διδαχτεί από μικρό κοριτσάκι να κρατάει αποστάσεις. Την προσκαλεί λοιπόν ο Χριστός να γκρεμίσει τον τοίχο που κάποιοι άλλοι είχαν χτίσει. Τη ζητάει να αναθεωρήσει τα σύνορα του κόσμου βάσει της εντολής της δικής του. Σκεφτείτε το. Να αναθεωρήσει τα σύνορα του κόσμου βάσει της εντολής της δικής του. Γιατί έτσι εισβάλλει η βασιλεία του. Αυτό είναι η ιεραποστολή, η αναθεώρηση των συνόρων της γης βάσει της εντολής του νέου βασιλιά της γης, του Ιησού Χριστού, που καταργεί τα σύνορα και ενώνει ανθρώπους. Ξέρετε πώς συνεχίζει η ιστορία. Εκείνη τονίζει την εξάρτηση του Χριστού. Κοιτάξτε το εδάφιο 11. Διαβάζουμε. Λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθε λοιπόν έχεις το ίδρυτο ζών?» Με άλλα λόγια του λέει: «Δεν βλέπω τίποτα πάνω σου που να μαρτυρεί ότι έχεις κάτι εντυπωσιακότερο από ό,τι έχω εγώ». Και συνεχίζει το εδάφιο 12. «Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός Σιμών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ και αυτός έπιεν εξ αυτού και η ή αυτού και τα θρέματα αυτού?» Με άλλα λόγια, υπάρχουν άλλοι πολύ πιο εντυπωσιακοί από σένα από ό,τι γνωρίζω εγώ. Άνθρωποι που έχουμε διδαχτεί να τους εκτιμούμε. Στον κόσμο μας υπάρχει ένα σύστημα αξιών που έχουμε μάθει να το δεχόμαστε όπως είναι. Αυτός είναι ο κόσμος μου, λέει η Σαμαρίτσα. Με δίδαξαν από μικρή ότι το σημαντικότερο απ' όλα είναι το πηγάδι του Ιακώβ. Δεν υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Σήμερα μπορεί κανείς να πει: εγώ έχω διδαχτεί ότι το χρήμα είναι το σημαντικότερο, ή η μόρφωση είναι το σημαντικότερο, ή ο γάμος είναι, ή η φήμη, ή το να έχεις ένα αυτοκίνητο, ή να έχεις ένα σπίτι, ή μπορεί να είναι ακόμα και η ίδια μου η εκκλησία, να θεωρώ ότι η δική μου εκκλησία είναι το σημαντικότερο. Και έτσι ο Ιησούς πρέπει να μιλήσει για το νερό που προσφέρει και να δείξει το βάθος του. Κοιτάξτε λοιπόν το εδάφιο 13 και 14. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν: «Πάσος της πίνει εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψήσει πάλιν. Όστις όμως πει εκ του ύδατος το οποίο εγώ θέλω δώσει σε αυτόν, δεν θέλει διψήσει στον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτόν, θέλει γίνει αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνιων». Εδώ είναι η ουσία λοιπόν. Μπορείς να είσαι διψασμένος και όμως ικανοποιημένος. Μπορεί να είσαι διψασμένος και όμως να γνωρίζεις ότι έχεις βρει την πηγή και το νόημα της ζωής. Μπορεί να νιώθεις στο πετσί σου τη ματαιότητα και τη θλίψη αυτής της ζωής, ενώ ταυτόχρονα γνωρίζεις τη χαρά και την ελπίδα του ουρανού, της αιώνιας ζωής. Ο Θεός είναι πλήρης από ζωή και ο διψασμένος ταξιδιώτης δεν κάνει αυτοεξυπηρετικά θαύματα που θα του μειώσουν τη δίψα και θα του κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Αλλά με στεγνό το λαρύγγι είναι ικανός να ξεδιψάσει τη μόνη δίψα που έχει πραγματική σημασία. Και δεν είναι αυτή η πρώτη φορά που διαβάζουμε για αυτή τη δίψα στη Γραφή. Τι να πρωτοπώ, να μιλήσω για εκείνο το πρώτο ποτάμι που πότιζε την Εδέμ με τη ζωή του Θεού και που το βλέπουμε πάλι να ρέει στο τελευταίο βιβλίο της Βίβλου, στην Αποκάλυψη, στον νέο κόσμο του Θεού. Και εκείνο το πηγάδι που είδε η Άγαρ στην έρημο για να πιει αυτή και ο γιος της. Και εκείνη η πέτρα που ξεδίψασε το λαό του Θεού, τον Ισραήλ, στην έρημο. Και τα ύδατα αναπαύσεως στα οποία ο Κύριος που είναι ο ποιμήν μου με οδήγησε. Ή ακούστε και αυτό, διαβάζουμε τον Ψαλμό 42. «Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρίακας των υδάτων, ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί Θεέ, διψάει η ψυχή μου των Θεών των ζώντα». Ή και το άλλο από τον Ισαΐα, διαβάζουμε: «Ενεφροσύνη θέλετε αντλήσει είδωρ εκ των πηγών της σωτηρίας». Άρα όταν μιλάμε για δίψα, παίζεται εδώ κάτι βαθύτερο. Στα επόμενα λίγα εδάφια ο Χριστός εκθέτει την πραγματική, βαθύτερη δίψα της γυναίκας. Κοιτάξτε εδάφια 16 έως 19, διαβάζουμε, λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ». Συγγνώμη, εκείνη του είπε: «Κύριε, δώσ' μου τούτο το είδωρ, για να μην διψώ, μηδέν να έρχομαι εδώ να αντλώ». Και εκείνος λέει: «Φέρε τον άνδρα σου». Απεκρίθη η γυνή και είπε: «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς: «Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου. Τούτο αληθές είπας». Λέγει προς αυτόν η γυνή: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης». Γνωστός αυτός ο μικρός διάλογος. Προσέξτε τον μηχανισμό άμυνας αυτής της γυναίκας. Γίνεται ένα πρόσωπο που έχει μάθει να ζει, να αντέχει τη ζωή της μάλλον, με μια μάσκα, με ένα προσωπείο. Επειδή η αντιμετώπιση της αλήθειας θα ήταν ιδιαίτερα οδυνηρή. Και βέβαια εδώ υπάρχει ένα θεματάκι, γιατί συνήθως τη ζωγραφίζουμε αυτή τη γυναίκα, έτσι, ανήθικη γυναίκα. Πέντε άνδρες, έχει έναν έκτο κτλ. Η ανήθικη γυναίκα. Απλά να σας κάνω μια διευκρίνηση, αδελφοί. Υπάρχει κάπου μέσα στην περικοπή που να λέει ότι είναι ανήθικη γυναίκα? Το λέει πουθενά? Πώς το συμπεραίνουμε? Το συμπεραίνουμε μέσα από το δικό μας σύστημα αξιών, έτσι. Αλλά σκεφτείτε λίγο την αρχαιότητα. Ποιοι ήταν αυτοί που διώχναν στους γάμους? Οι γυναίκες διώχναν τους άντρες τους ή οι άντρες διώχναν τις γυναίκες τους? Σκεφτείτε το λίγο. Και μετά, ας πούμε, η γυναίκα αφού την έδιωξε ο άντρας της, τι μπορούσε να κάνει ακριβώς? Τι επιλογές είχε? Μπορούσε έτσι να πάει να νοικιάσει ένα διαμερισματάκι και να πιάσει μια δουλίτσα γραμματέα σε μια εταιρεία και να ζήσει? Όχι ακριβώς. Έτσι, η μόνη της λύση ήταν να βρει κάποιον άλλον άντρα να την παντρευτεί για να μπορέσει να προστατευτεί. Δεν είχε άλλη λύση. Ή αλλιώς να βγει στην πορνεία. Δεν υπήρχαν επιλογές. Οπότε όταν το ζωγραφίζουμε αυτό, έτσι, και λέμε να η ανήθικη γυναίκα, μήπως η ανήθικη όπως τη βλέπουμε γυναίκα είναι η γυναίκα θύμα του κόσμου που κάποιοι άντρες φτιάξανε, λέω εγώ. Μη βιάζεστε να κρίνετε ανθρώπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κλείνει η παρένθεση. Δυστυχώς δεν έχουμε κάνει και τις εκκλησίες μας τόπους όπου θα ανοιχτείς και θα παραδεχτείς ποιος είσαι, έτσι. Και έτσι οι άλλοι άνθρωποι λέγονται, α ναι, εγώ δεν έχω άντρα, εγώ δεν έχω αυτό, ο καθένας κρύβει. Αλλά ο Χριστός τα προσπερνάει όλα αυτά και έρχεται στην ουσία. Πέντε άντρες είχες και αυτός που τώρα έχεις δεν είναι ο άντρας σου. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα άλλο πηγάδι στη ζωή σου, όπου όλο έρχεσαι να πιεις και φεύγεις πιο διψασμένη από ό,τι ήσουν όταν ήρθες. Με άλλα λόγια, πηγαίνεις για νερό και φεύγεις διψασμένη. Ίσως ονειρευόσουν όταν ήσουν μικρή ότι κάποια μέρα θα ντυθείς νυφούλα και θα σου πει κάποιος ότι θα σε αγαπάει για πάντα. Και συντρίφτηκαν όλα. Και μετά απλά συντρίβονταν όλο και περισσότερο. Και η ζωή όλο και περισσότερο έχανε το νόημά της. Και η έννοια της αγάπης είχε γίνει θρύψαλα. Όταν ο Χριστός απαντάει έτσι, θυμηθείτε πώς απαντάει η γυναίκα. Α, είσαι προφήτης. Είσαι προφήτης. Αμέσως θέτει το θέμα της θεολογίας. Ας μην μιλήσουμε για τα προσωπικά μου. Πού πρέπει να λατρεύουμε, λέει, εδώ ή στην Ιερουσαλήμ. Θυμάστε εκείνη τη συζήτηση. Και της απαντάει ο Χριστός ότι κοίταξε να δεις, θεολογικά το έχουν σωστό οι Ιουδαίοι. Θεολογικά έχουν δίκιο οι Ιουδαίοι. Αλλά υπάρχει κάτι σημαντικότερο. Κοιτάξτε τα εδάφια 23-24. Πλην έρχεται ώρα και ήδη είναι. Ότι οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία. Διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει. Εν πνεύματι και αληθεία. Εν πνεύματι. Μα σκεφτείτε λίγο ότι αυτό δεν ήταν το μήνυμα όλης αυτής της ιστορίας. Δεν κινηθήκαμε εδώ από το υλικό νερό στο πνευματικό νερό. Δεν είπαμε ότι μπορεί κανείς να είναι σωματικά διψασμένος, αλλά πνευματικά ξεδιψασμένος. Δεν είπαμε ότι υπάρχουν επιφανειακές ανάγκες, αλλά και πιο βαθιές πνευματικές ανάγκες. Ότι πρέπει να δει κανείς περισσότερα σε έναν κουρασμένο, διψασμένο ταξιδιώτη. Να βλέπει ότι σε αυτόν βρίσκεται το πνεύμα που φέρνει σωτηρία. Και τι θα πούμε για την αλήθεια. Μιλάμε εδώ για μια αφηρημένη έννοια. Κάποτε πίστευα ότι εδώ όταν λέει εν πνεύματι και αληθεία, ο Χριστός αναφέρεται στα δόγματα της πίστης. Η αλήθεια είναι τα δόγματα. Αλλά δείτε τα συφραζόμενα. Όταν η γυναίκα είπε «Δεν έχω άντρα», τι της απάντησε ο Χριστός. «Τούτο αληθές είπας». Η ορθή λατρεία, αδελφοί, απαιτεί απόλυτη ειλικρίνεια μπροστά στο Θεό. Χωρίς απόκρυψη κανενός πράγματος. Όλα πρέπει να έρθουν στην επιφάνεια για να ασκήσει ο Θεός το θεραπευτικό του άγγιγμα στη ζωή μας. Αυτή η γυναίκα ερχόταν στο πηγάδι την ώρα που δεν ερχόταν κανείς άλλος για να αποφύγει το κουτσομπολιό της γειτονιάς. Τώρα όμως ενώπιον του Κυρίου μπορεί να είναι ο εαυτός της, μπορεί να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Μπορεί να ομολογήσει ότι είναι όντως αμαρτωλή, και αυτό όντως είναι θλιβερό, αλλά τώρα την έχει πλησιάσει ο Υιός του Θεού, του ζώντος, και της έχει ζητήσει ένα ποτήρι νερό. Ναι, ακόμα και αυτή μπορεί να δώσει ένα ποτήρι νερό στο όνομά του. Και εκείνος δεν θα θεωρήσει τα χέρια της ακάθαρτα, αλλά θα το πάρει από τα χέρια της και θα το πιει. Εκείνη ήταν άνθρωπος. Εκείνος ως Υιός του Θεού δεν είχε ανάγκη να την πλησιάσει. Εκείνη ήταν Σαμαρίτισσα. Εκείνος ως Ιουδαίος δεν θα έπρεπε να την είχε προσέξει. Εκείνη ήταν γυναίκα. Εκείνος ως άνδρας ούτε θα έπρεπε να της είχε μιλήσει. Και εκείνη ήταν αμαρτωλή. Εκείνος ως ο Άγιος δεν θα έπρεπε να είχε αγγίξει ούτε εκείνην, ούτε κάτι που θα άγγιζε εκείνη. Όπως ένα ποτήρι νερό για παράδειγμα. Αλλά εκείνος, ο Υιός του Θεού, ο Άγιος, ο Ιουδαίος άνδρας ήταν πλήρης χάριτος και αληθείας. Το πνεύμα του την είχε πλησιάσει. Η αλήθεια του είχε μπει μέσα της. Και ένα ποτήρι από το δικό της κόπο της αγάπης δεν ήταν πλέον ακάθαρτο, ήταν η λογική της λατρεία. Μάλιστα λέει ο Χριστός, ο Πατέρας, τι ούτου ζητεί, τους προσκυνούντας Αυτόν. Και μην ξεχνάτε πως ενώ Ιησούς είπε ότι οι Ιουδαίοι έχουν το σωστό τόπο λατρείας, πριν δυο μόλις κεφάλαια, τι έκανε σε αυτόν τον τόπο? Ναι, είπε, ναι, οι Ιουδαίοι το έχουν σωστά, θεολογικά το έχουν σωστά, αλλά τι έκανε πριν δυο κεφάλαια, εκεί που στους Ιουδαίους που το είχαν σωστά θεολογικά, τι έκανε? Μπήκε σε αυτό το ναό και τα σάρωσε όλα για να τα καθαρίσει. Προφανώς δεν ήταν από τους τιούτους εκείνοι, δεν ήταν από τους τιούτους που ζητάει ο Πατέρας. Ζητάει ο Πατέρας εκείνους που ξέρουν να είναι γνήσιοι ενώπιόν του, στο κέντρο της ύπαρξής τους. Ανθρώπους που δεν καλύπτουν την αλήθεια, αλλά που βρίσκουν την δύναμη να είναι αληθινοί ενώπιον του Θεού. Άνθρωποι αληθινοί επειδή γνώρισαν τον αληθινό. Σας είπα νωρίτερα για τις ιδιότητες του Θεού. Ο Χριστός δεν εκμεταλλεύτηκε τις θεϊκές του δυνάμεις ποτέ προς ίδιον όφελος. Εδώ όμως χρησιμοποιεί υπερφυσική γνώση, γνωρίζει για τη ζωή της γυναίκας. Όμως βλέπετε ότι χρησιμοποιεί αυτή τη γνώση του μόνο για να υπηρετήσει κάποιον άλλον. Σαν να της λέει, σε γνώρισα στη βαθύτερη σου αμαρτία, ξέρω τα πάντα για σένα. Αλλά μπορώ ακόμα να σου ζητώ ένα ποτήρι νερό και να σου προσφέρω ζωντανό νερό. Και αυτό μου λέει ότι όλα όσα είναι ο Θεός δεν είναι για τον εαυτό του. Όλα όσα είναι ο Θεός είναι για μας. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ σε πειρασμό. Να μην είχα κι εγώ μια τέτοια υπερφυσική γνώση στη διακονία, για να είμαι έτσι πιο αποτελεσματικός. Να ξέρω την εσωτερική αλήθεια όλων σας, να μου λέτε εσείς διάφορα για να λέω, άστα αυτά, σου πω τι γίνεται πραγματικά. Σίγουρα ο Θεός μπορεί να δώσει τέτοια γνώση αν θέλει. Αλλά θα να σας θυμίσω. Εγώ δεν είμαι ο Λόγος. Ο Ιησούς είναι ο Λόγος ο ζωντανός. Και είναι ο Λόγος που εκθέτει τους διαλογισμούς της καρδίας. Μπορεί ένας κήρυκας να μιλάει και ίσως και να έχει ανθρώπινες σκέψεις και δικούς του σκοπούς, αλλά ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον λόγο του ανεξάρτητα από τις προθέσεις ενός κήρυκα για να μιλήσει σε αυτά που ο ίδιος γνωρίζει ότι συμβαίνουν σε καρδιές. Εγώ μπορεί να σας λέω διάφορα σήμερα. Ο Θεός γνωρίζει τις καρδιές σας και μπορεί να χρησιμοποιήσει και αυτόν τον λόγο για να μιλήσει εκείνος στη δική σας καρδιά. Και στη δική μου καρδιά. Η γυναίκα τώρα θέτει το μόνο πραγματικό ερώτημα στο τέλος, εδάφια 25-26. Λέγει προς αυτόν η γυνή, εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος θέλει αναγγείλιση μας πάντα. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, εγώ είμαι ο Λαλόνση. Το ακούσατε? Εγώ είμαι. Εγώ είμαι. Όπου στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη λέει ο Χριστός «εγώ είμαι», εννοεί «εγώ είμαι εκείνος που ο Μωυσής είδε στη φλεγόμενη βάτο. Εγώ είμαι η αποκάλυψη του ίδιου του Θεού». Πώς ξεκινάει το Ευαγγέλιο του Ιωάννη? «Εν αρχή ήταν ο Λόγος και ο Λόγος ήταν προς τον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος». Και εδώ ο Χριστός λέει «εγώ είμαι». Ο Λαλόνση, ο Λόγος, λαλεί. Και το ίδιο κάνει και σήμερα. Ο εγώ είμαι, λαλεί, μιλά σήμερα σε σένα. Δεν ακούς απλά κάποια φωνή, κάποιο ομιλητή, πίσω από τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του όποιου ομιλητή στέκει ο Κύριος σου, αυτός που είναι. Και σου μιλάει. Και σήμερα εσύ καλείσαι να δεις βαθύτερα τον εαυτό σου. Να ακούσεις τη φωνή εκείνου τον οποίο η καρδιά σου νοσταλγεί. Γιατί αυτό είναι ο Μεσσίας, αυτός που νοσταλγούμε. Στο τέλος της ιστορίας πρέπει να πούμε κάτι ακόμα. Κοιτάξτε τα εδάφια 28 έως 30. Αφήκε λοιπόν η γενή την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλη και λέγει προς τους ανθρώπους: «Έλθετε να είδετε άνθρωπον ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός?» Εξήρθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Μπορούσε η Σαμαρίτσα να είναι χρήσιμη? Σκεφτείτε, ο Χριστός διάλεξε να φέρει το Ευαγγέλιο στη Σαμάρια μέσα από αυτή τη γυναίκα, αυτή την καταφρονημένη γυναίκα της πόλης. Η πιο απροσδόκητη γυναίκα τώρα έγινε το όργανο του Θεού για τη σωτηρία πολλών ανθρώπων. Εκείνη που κάποτε κρυβόταν στις σκιές, τώρα είναι ελεύθερη στο φως της ημέρας να φωνάξει ότι ο Ιησούς μου είπε όλα όσα έπραξα. Την αμαρτία που κάποτε έκρυβα, τώρα τη διακηρύττω γιατί είμαι συγχωρεμένη. Είμαι συγχωρεμένη. Δεν χρειάζεται πλέον να κρύψω αυτό που είμαι. Και ο λαός της Σαμάριας ακούει την ομολογία της και έρχεται προς τον Ιησού. Η επανάσταση στην καρδιά της έγινε επανάσταση σε έναν τόπο ολόκληρο. Η αλλαγή στην καρδιά μιας γυναίκας άλλαξε την ιστορία της Σαμάριας. Και μετά οι Σαμαρίτες πρόσφεραν φιλοξενία στο Χριστό. Θα πει κανείς, εδώ τελειώνει η ιστορία? Μερικοί θα ήθελαν να τελείωνε ως εξής. Προσέξτε. Και μετά η Σαμαρίτισσα γνώρισε ένα καλό παιδί από την εκκλησία και βρήκε την πραγματική αγάπη και έζησε αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Αλλά προσέξτε τι λέει. Αφήκε λοιπόν η γυνή την ιδρίαν αυτής. Αφήκε λοιπόν η γυνή την ιδρίαν αυτής. Πήγε σε εκείνο το πηγάδι διψασμένη για το νερό που ο κόσμος έχει να δώσει. Αλλά έφυγε τόσο γεμάτη που ξέχασε το νερό αυτού του κόσμου. Τώρα η ίδια είχε γίνει καθαρή από μέσα, ώστε να μπορεί να είναι η ίδια το σκεύος του ζωντανού νερού. Θυμηθείτε ότι ο Χριστός είχε πει ότι το μέσα μέρος του ποτηριού πρέπει να είναι καθαρό. Το έλεγε στους Φαρισαίους. Στη Β' Κορινθίους 4:7, σκεφτείτε τι λέει. Η Σαμαρίτσα εδώ πέρα φέρει πλέον το ζωντανό νερό ως οστράκινο σκεύος στον ίδιο της τον εαυτό. Και τώρα ανήκει στην παρέα εκείνων για τους οποίους λέγεται, στη Β' Κορινθίους 6:10, λέγεται: «Λυπούμενοι, πάντοτε όμως χαίροντες, ως πτωχοί, πολλούς όμως πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες», ή αλλιώς διψώντας, αλλά ξεδιψώντας πολλούς. Το πώς εξελίχθηκε αυτή η ιστορία της Σαμαρίτσας δεν έχει σημασία. Το μετά της ιστορίας είναι διαφορετικό για τον καθένα. Η πραγματική ιστορία είναι η εξής. Όπως ο Χριστός εξαντλημένος, εξαρτημένος από άλλους και ελλιπής μπορούσε να δώσει το ζωντανό νερό σε άλλους, έτσι και η Σαμαρίτισσα μπορεί ποτέ να μην ξεδίψασε ως άνθρωπος στις ανθρώπινες ανάγκες, αλλά μπορούσε και αυτή να δώσει το ζωντανό νερό σε άλλους. Μην περιμένεις να γεμίσεις εσύ για να υπερχειλίζει το ποτήρι για άλλους. Δώσε αυτό που έχεις, το λίγο, το ελάχιστο, να το αναπληρώσει ο Θεός. Εξάλλου τώρα η Σαμαρίτσα ακολουθούσε τον Κύριό της. Θυμάστε μια από τις τελευταίες λέξεις του Κυρίου μας στο Σταυρό. Από το Σταυρό ακούστηκε η κραυγή. διψώ. Εκεί στο σταυρό ο Κύριος μας ήταν εξαντλημένος και διψασμένος, αλλά από την πλευρά του έτρεχε ζωντανό νερό για σένα και για μένα. Έτσι και εγώ και εσύ μπορούμε να υπηρετούμε τον Θεό και ας διψάμε. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε ο Θεός να μας δώσει όλα τα αναγκαία για να μπορούμε και εμείς να δώσουμε σε άλλους. Μπορώ να είμαι εξαντλημένος. Μπορεί να είμαι εξαρτημένος από άλλους. Μπορεί να νιώθω ελλιπής, άδειος, διψασμένος. Αλλά αν λατρεύω εκείνον εν πνεύματι και αληθεία, εκείνος θα φέρει ζωντανό νερό μέσα από μένα σε όποιον θέλει. Και η δική μου ελπίδα δεν εστιάζεται σε τίποτα γήινο. Η δική μου ελπίδα εστιάζεται σε ένα πράγμα, στο τελευταίο χωρίο που σας διαβάζω, από την Αποκάλυψη. Εκεί δεν θέλουσι πεινάσει πλέον, ουδέ θέλουσι διψήσει πλέον, ουδέ θέλει πέσει από αυτούς ο ήλιος, ουδέ κανέν καύμα, διότι το αρνίον το ανάμεσον του θρόνου θέλει ποιμάνει αυτούς και οδηγήσει αυτούς εις ζώσας πηγάς υδάτων, και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από τον οφθαλμόν αυτών. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Αμήν. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας, διότι μέσα από τον Κύριο Ιησού Χριστό γνωρίσαμε τον αληθινό και λάβαμε τη δική σου ζωή. Σε ευχαριστούμε, γιατί ενώ ίσως η δική μας η ζωή μπορεί να είναι σε ταραχή, γνωρίζουμε τι είναι η όντως ζωή. Μας την έχεις φανερώσει. Γνωρίζουμε ότι εσύ είσαι η μόνη μας ελπίδα. Και σε σένα στρεφόμαστε, Κύριε μας. Και λέμε, Κύριε, δίδαξέ μας να δίνουμε ένα ποτήριο ψυχρού ύδατος στο όνομά σου. Και να γνωρίζουμε ότι παρόλες τις ελλείψεις μας είμαστε χρήσιμοι σε σένα για την εξάπλωση της Βασιλείας σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έζησες τη δίψα του θανάτου για να μας δώσεις, Κύριε, την αιώνια ζωή. Δίδαξέ μας κι εμείς να παίρνουμε το δικό μας σταυρό, τη δική μας δίψα, για να ξεδιψάσουμε άλλους. Το ζητούμε χάριν του Χριστού και για τη δική του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.